irratien tartea irekiko dugu jarraian eta duela ezer aurreratu bezala sakana aldera joko dugu Beleixe irratiaren eskutik eta telefonaren bestaldean Maider betelu dugu. Maider, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi.
Bueno, eguraldia ezakiz zer moduz ibiliko den sakana aldean, Gasteiztik behintzat petralduta euripean gaude egun hauetan.
Bai, ba, gu ere, eta orain galdetzen zidaten, azidu, ja, azidu, eta ez nuke esango, baina pixkat igual potolotzen euria, esan didate Gasteiz, bueno, Gasteiz aldean edo, ez ozaetan edo,
bai.
Nabaritzen zela, ja, pixka bat, orain bertan esan du ezagun bate, baina hemen, bueno, aurre ikusten da, ikusiko dugu.
Bai, bai.
Ea egia den edo ez, baina, bueno.
Hori da, orain ere.
Negua iritsiko dena.
Hori da, elur garaiak ere hurbiltzen doazen enean, hitz egingo dugu aurrerago ere errepideetan ere sortzen direlako horrelako arazotxoak eta. Eta oraingoz, ba, bueno, eguraldia nahiko, ba, bueno, lagun edo behintzat arazo gabe dugunez, ba, aprobetxatuko dugu orain daukaguna. Ba, Maider, joango gara, sakanako kontuen errepasotxoa egitera, kronika egitera eta lehenik eta behin Altsasura joko dugu, izan ere Altsasu auziari begira jarri behar gara, 800 egun inguru daramatzaterako espetxean gazte Altsasuarrek eta mobilizazioak ere iragarri dituzte protestekin jarraituz.
Ba, bai, gaur hain zuzen ere 800 egun egin dituzte preso Adurrek, Jokinek eta Oianek eta eurekin Zabalako espetxean dauden Aratzek, Iñakik, Jon Anderrek eta Julenek 250 egun. Azken lau hauek 2016 udazkenean beste 37 egun eman zuten preso, beraz, bueno, ba, kontuak atera, eta esan, ba, bihar eta etzi, Espainiako Auzitegi Nazionaleko apelazioaretoan epaiketa eginen dela, baina ez dute presentegon beharko, ez beraiek, ez behin-behinean aske dagoen Ainarak. Esan, fiskaltzak eta arekin bat egin duten akusazioek gertatutakoa terrorismo delitua izatea eskatu dutela, eta defentsek berriz absoluzioa. Zuk esan bezala agerraldia egin zuten igandean Altsasukoak askerri plataformak deituta, jendetsua izan zen eta besteak beste berretsi zuten, ba ez dutela zalantzarik, ikuspegi objektibotik eta realitateari begira auziperaturiko lagun guztien askatasuna da onargarria den erabaki bakarra, hori da esan zutena, eta bai, patu zuten ere gizarteak ez duela sinistu eraiki duten kontakizuna, eta ba, beno, herri gixan gizarte osoari dei egin zioten erne egoteko datorrenaren aurrean. Hildonetan ere, Nafarroako Parlamentuko bozeramaileen batzordeak erakunde adierazpena onartu zuen atzo, eta ezinbestekotzat jo zuen epaiketan justizia eta proporzionaltasuna presente egotea. Eta, bueno, ba, zer esana emanen du gai honek, esan bezala bihar eta etzi epaiketa, eta honen inguruan ba, gaur hitzorduak deitu dira Altsasun. Gaur Iortia Kulturgunean eta Altsasuko Akaskerri plataformak deituta, gaueko 9 terditan lehenik eta behin Joseba Zalegi zuzendari Altsasuarrak grabatu duen film laburra En el laberinto de los dioses eskainiko da. Eta ondoren, Kataluniako Telebista Publikoak TV3-uk ba, dokumental bat prestatu du eta bertan zuzenean, dokumental hori zuzenean ikusteko aukera izango da Iortean. Altsasu zauri irekiak du izena Albert Segurak eta Ana San Martinek zuzendu duten dokumentalak. Hainbat eragilerekin bildu ziren dokumentala egiteko eta esan bezala ba, gaur ikusteko aukera izango da.
Ba, hortxe antolatutako ba, bueno, ekitaldi ezberdinak ere salaketak ere hortxe jarraitzen dute eta bueno, esandakoa ba, bueno, jendartearen babesa ere badute Altsasuko gazteek eta herri plataformak esan bezala ere ez da sinistua izan edo ba, bueno, sortutako errelato eta gezur hori, beraz borrokan jarraituko dute, orduan antolaturiko ekitaldi eta mobilizazio hauetara hurbiltzeko gonbidapena ere egingo dugu hemendik Zebrabideatik eta jarraituko dugu hurbiletik kontu hau datozen egunetan. Maider, bestelako kontu batzuetara pasatuko gara, aste honetan dauden beste egitasmo bati begira jarriko gara, kafe konpondu, kontaiguzu okerrezpa gaude, aste honetan hiru saio egingo omen dira, eta kontaiguzu ere kafe konpondu agian zer den, hitz egin dugu honi buruz, baina errepasatuko dugu. Bai, zerbait hitz egin genuen,
bai. Azken finean hau da, batuta elkarteko kideek, sakanako mankomunitatearen ondakin bilketa zerbitzuaren laguntzaz, antolatutako ekimen bat, kafe konpondu du izena, eta finean zer da, itxordua jartzen da, ez? Herri konkretua eta ordu konkretu batean, eta orduan norbaitek etxean baldin badago ez dakit, izorratu zaion edo zer gauza, izorratu zaiona, bertara eraman dezakete, bertan egongo dira batuta elkarteko kideak, eta etxean hautsitako objektuei bigarren bizitza bat ematea da asmoa, ez? Mm-hmm. Erakutsiko diete konpontzen, edo saiatuko dira konpontzen albada behintzat, bestela ikusiko dute zer ezakita kasu igual beste piezaren bat behar dela, edo ezin dela konpondu, eta orduan zer egin erabakiko dute, eta bitartean kafetxo batzuk eta pasta batzuk dastatu ahal izango dituzte bertan biltzen direnek. Aha. Eta esan ekimena doainekoa dela, sakandar guztiei irekia, eta aste honetan hiru data daudela. Aste artean, hau da gaur, Olaztin kulturetxean 6-8 bi araste azkenean Bakaikun elkartean 6 ere, eta ostegunean Etxarri Aranatzen kultur etxean. Dagoeneko beste saio batzuk ere egin dituzte, eta hor dago gonbidapena. Ez, pixka bat filosofia dena erosi, hautsi eta bota filosofia horri, beste erantzun bat eman nahi zaio, eta konpondu ez daitezken gauzei ere, berziklapen egoki bat.
Mm-hmm. Aukera polita sakandarrek gaur bihar eta etzi artean dutena, kafe konpondu egitasmora hurbildu eta esandakoa, dugun ohitura hoiei buelta eman eta konpondu daitezkeen gauza konpondu eta ezin daitezkeena birziklatzeko ere, esandakoa aukera polita. Maider, Arakile Irurtzunerantza joango gara orain, Inasatik industrialde bat sortu omen delako.
Bai, bere garaian Inasa, benozakite zuek ezagutuko duzuten, edo ezagutu zenuten, hobeto esan da, fabrika haundi bat zen, Reynolds eta produktuak egiten zituena, txirrindularitza taldea puntakoa ere bazuten, eta bere ateak itxi zituen enpresa honek, eta bi urte eta erdiko lanen ondoren, utxik zeuden pabilioileak izatetik, ekonomia jarduera duen industrialde bat izatera pasada Inasa zena. Mm-hmm. Esan egun 162 okupazioa duela, 7 enpresa daudela, 240 langilerekin, eta 140 milioi euroko fakturazioa dutela urtero. Aurreko astean, Nafarroako gobernuko ordezkariak, lehendakari ordea tartean, Manuel Erdi bertan izan ziren, bertan egin diren lanak eta beste ikusten. Eta gainetik aipatuko dugu bere garaian Nafarroako gobernuak Nasubintza enpresa publikoaren bidez duela 2 urte erosi zuela lursaila Irurtzungo Tarakilgo udalak eskatuta. 7 milioi euro inbertitu ditu gobernuak Inasa zena berrurbanizatzeko. Horretatik jakina zorua erosteko kopuru bat, eta gero urbanizazio lanak eta azpiegiturak egiteko, eta esandakoa dagoeneko 162 okupazioa du, arakilen dauden eremua orain da utxik geratzen dena, pusketa bat, eta bertan ere urbanizatze lanak eta beste egingo dira, eta azken finean bizia eman nahi zaio, ez, ere garaian utxik gelditu zen enpresa horri.
Ba, gauzak horrela, Arakile Irurtzun aldean ere, industrialde berri honekin edo, eta aurrera jarrituko dugu beste kontu batzuekin, Maider, Altsasura goaz orain, Trimaneko langilei begira jarriko gara, konta iguzu zer den gertatu dena?
Ba, ben, hau, Triman enpresa indartxu bat zen, duela 8 urte pentsa 2050 langileko enpresa bat zela, eta ba bueno, krisiaren eraginez eta murrizten joan zen. Eta ba bueno, ja kopurutxe asko ere txikiagoa geratu zen eta bapatean ba ez itxi ez bueno, da alako inpas egoera batean daudena, ja nominak ez zizkieten ordaintzen langileei, 12 nomina baino gehiago zor dizkiete. Eta 2017ko abenduko estra kobratu gabe hasi zen guztia, ez? Langilei etxean egoteko lizentzia eman zien enpresak apirilean, aurretik 3-4 hilabete egona ziren enpresara joate baina lanik egin gabe, eta alako egoera, pues bueno, okertzen joan da, eta Trimaneko langileek kontzentrazioa egin zuten aurreko astean Nafarroako Justizia Jauregiaren parean. Zer salatu zuten? Ba, Triman Minerals enpresak langileoi eta Nafarroari iruzurra egiten ari zaiola, eta instituzioengatik, justiziarengatik eta administrazioarengatik bizi duten ahaztura eta babesgabetasuna salatu zituzten. Hildo honetan esan euren egoeraren berri Nafarroako Parlamentuan emanen dutela bihar arratsaldean, eta beraz ba afera honek aurrera jarraitzen du. Ezin pas horretako batean itxi, bueno, hor da biltza.
Ba, esan dakoa bihar Nafarroako Parlamentuan emango dutela euren egoeraren berri. Hori, ba, bueno, lan gatazka honetatik, kontu atseginagoetara ere pasako gara, Maider, Lakuntzan, San Sastin festak ospatu zirelako asteburuan.
San Sebastian, beste modu batera, bai. Lakuntzarrez.
Hori da.
Lakuntzarrez, esan da. Ba, bai, gainera horiek dira Lakuntzako berezko festak, ez dira... Berez, festak direnak, hoiek dira, San Sebastianak edo San Sastinak, eta udan izaten direnak, ba, garai bateko feriak izaten ziren. Eta esan, ba, sekulako giroa egon dela, ostiralean hasi ziren festak, eta igandean despeditu ziren, tartean, ba, tamborrada izan zen, ba, beno, omenaldietarako ere tarteak, igandean, ba, San Sastin, ba, Selizara, Ermitara, Erromeria egin zen.
Bai.
Eta bueno, pues urtea artearekin hasi direla hemengo ja gure erromeriak bueltaka.
Giro ezin hobea beraz Lakuntzan asteburuan izandakoa, agian jende gutxi dakien kontu bat ere bada, Maider, ez? Lakuntzako berezko jaiak, berezko jaia direla, ez? Astinak.
Bai. Ni bertakoa naiz eta ziurtatzen dizu.
Bai. Bueno, ba, asteburuan ez da hori bakarrik izan eskualdean, izan ere cross motza ere izan zen, Nafarroako cross motza ere izan zen Altsasun.
Bai, aurretik esango dizut ere Olaztin San Sebastian ermita ere badutela, ermita txikia, herrian bertan dagoena, oso polita, eta beraiek, beno, egunean bertan San Sebastian, egunean alako ba meza eta gero txokolata da, eta uzateak eta izaten dituzte,
bai.
Ez dira berezko festako ezik eta eguneko ospakizuna, baina bertan ere ospatzen da San Sebastian. Eta hori esan da, bai, Altsasun ere, balarun bat, igande goizean, barkatu igandean, euripean, baina paraje zoragarrian, dantzaleku parajean jokatu zen Altsasuko krosa, aldi berean Nafarroako kros motza edo laburra zena. Puntako korrikalariak, badakizu, pues, txapelketak eta lakoak izaten direnean, ba, federatuek hartzen dute parte, eta esango dizut, ba, irabazleak Iban Azereda eta Maitane Melero izan zirela, eta, bueno, ba, ibilbidea gogorra, euriarekin, ba, pentsatu baloia, putzuak,
bai, zaila.
Eta dena, bai, gogortu zen, baina, bueno, ba, hor probariekin zioten, aurretik txikitxoagoak aritu ziren, eta gero baita ere, gonzen probatxo bat, ba, federatuak ez ziren endako herrikoiagoa, baina, bueno, pues hori, esan dakoa, puntako korrikalariak Altsasun, eta ba hainbat erorketa ere izan zirela, eske oso Claro, euria eta baso itxian jokatzen da, antzalekun hor paraje bikain horretan, eta orduan, ba...
Lokaztuta bueno, ere egongo ziren inguruan.
Bai, baina batzuei gustatzen zai. Batzuei ez, baina beste batzuei bai, denetatik dago.
Hori da, denetarik ere egoten da, baina bueno, giroa egon zen eta krosa egin zen Nafarroko kros motz hau, beraz, ba bueno, aurrera jarraituko dugu bestelako kontuekin ere, Maider, azkeneko kontu bat ere, no me avergoncé del evangelio liburuak 60 urte bete ditu.
Bai, garai haietan gerra zibilean Marino Aierra Redin, Altsasuko apaiza zenak idatzi zuen, no me avergonce del evangelio, desde mi parroquia de Altsasua liburua. Uh-huh. Oso relato gomendagarria da ezagutzeko, zuzenean, nola bizi izan zen gerratearen edo altxaldia bera eta altxaldiaren ondoko hilabeteak hemen Altsasun. Mm-hmm. 60 urte bete ditu, liburuak eta hemendik ba, gomendioa, ba, norbaitek bairearen bat nahi badu, edo gomendio bat, liburu bat irakurtzeko, ba, hemen ba, garai haietan murgiltzeko. Mm-hmm. Marino Aierra.
Ba, gonbidapen edo gomendio horrekin amaituko dugu, Aierraren no me avergonce del evangelio liburuarekin. Maider, oker espanago, hemen txea amaituko dugu sakanaldeko mm-hmm. errepasotxoa, ez da?
Bai, ba, bueno, aipatuko dizut ere, bai. Ba, ben hemen beti daudela kontu gehiago ez, gure pilotariak hor jarraitzen dutela binakakoan, bai. Batzu beste baino hobe, baina beno, hor da biltza, eta gero ere, ba, lakuntzako festetan sakanako pilota txapelketako finalak ere jokatu ziren, eta beno, egon da mugimendua ere, ba... Kirol arloan, kulturan ere, ba, bueno, aurrera darraite berezikiei Altsasun Jortia kulturgunean entolatzen diren ekitaldiak, eta baita ere, ba, esan behar dugu, aste honetan, Etxarriaren atzen, Pumori filma edo dokumentala ikusteko aukera izango dela. Horrela, gainetik esan da.
Baitzordu hauekin amaituko dugu gaurkoa, Maider Betelu Beleixe irratitik eskerrik asko sakanaren errepasotxo hau egiteagatik, bi aste barru egongo gara berriz ere, beraz, ondo ibili bitartean.
Berdin.
Agur, Maider.
Agur.